Pääsiäisviikon perjantain vieraani kanttori Tommi Niskala, sinä valitsit tämän urkukappaleen toiseksi tähän meidän ohjelmaamme. Mikä tämä on?
Nyt kun tuossa vähän aikaa sitten kuunneltiin hyvää gospelia, niin mä halusin tähän myöskin hyvin soitettua urkumusiikkia. Yksi ranskalaisen urkukirjallisuuden hiteistä, Louis Viernin Carillon de Westminster, jonka soitti hyvä kollega ja hyvä ystävä myöskin Pietur Sakari Pariisissa sen perinteen ytimessä Saint-Étienne-du-Mont-nimisessä kirkossa, missä muun muassa Maurice Durufle teki töitä monta kymmentä vuotta.
Ja millä tavalla tämä valinta nyt osui tähän levyyn? Sano.
No ensinnäkin se, että Pietur Sakari on ihan loistava urkutaiteilija. Mä halusin saada tähän hyvää urkumusiikkia ja valinta oli aika lailla selvää, että kuka soittaa silloin. Mutta ihan tahallaan valkkasin tänne kaksi ääripäätä.
Niin.
Ja mulla olisi kovasti toiveissa, että vaikka ne ääripäät ei aina välttämättä tykkääkään toisista, aina ei tarvit tykätä urkumusiikista ja aina ei tarvit tykätä gospelista. Mutta jos ei ole koskaan kunnolla kuunnellut ja kunnolla perehtynyt siihen, se on vähän sama juttu, että jos ei ole koskaan maistanut maksalaatikkoa,
niin
ei voi tietää, että se on pahaa.
Tai sitten niin hyvää.
Joo, mä olen yrittänyt opetella 29 vuotta syömään maksalaatikkoa ja mä olen edelleen sitä mieltä, että ei tule mitään. Vähän sama juttu, että jos ei urkumusiikkia ole koskaan kuunnellut, niin ei voi tehdä löytöjä. Mutta jos ei miellytä, niin sillekään ei mitään voi. Ja sitten mikä tahansa tyyli. Mutta mä vähän luulen, että kummankin musiikkityylin edustajilla ei ole ainakaan liikaa tietoa siitä, että mitä siellä toisen tai niin kuin tyyliskaalan toisessa päässä tehdään.
Mutta sinun mielestäsi perinteinen ja uudempi voivat elää sulassa sovussa ja niiden tulee elää.
Kyllä, mä uskon siihen. Mä uskon vakaasti siihen.
No minkälaiset ovat tämmöisten urkuvirtuosien ja gospelmuusikkojen välit tai suhteet? Voitaisiinko jotenkin lähentää niitä?
Mä luulen, että se lähentyminen lähtee siitä tietoisuudesta.
Niin.
Että vaivauduttaisiin välillä katsomaan, että mitä hyviä puolia sieltä löytyy sieltä toiselta puolelta. Että mä luulen, että varsinkin urkumusiikin suhteen se syy voi yksinkertaisesti olla se, että ei ole kuultu tarpeeksi hyvää ja laadukasta. Meillä on esimerkiksi Helsingissä, vaikka ensi kesä on tulossa Helsingin urkukesää ja muuta konsertteja, meillä on hirveä määrä tarjolla laadukasta urkumusiikkia ilmaiseksi Helsingin kirkoissa. Gospel-konsertteja on pilvin pimein. Niitä on saavutettavissa. Menkää ihmiset kuuntelemaan semmoista musiikkia, mitä ette ole koskaan kuunnellut. Jos ei miellytä, sille ei voi mitään, mutta mä uskon ja luotan vahvasti, että sieltä löytyy jotakin ahaa elämyksiä. Jokaisella rippikoulun urkutunnilla, mitä mä oon pitänyt, niin joku hurahtaa urkuihin.
Niin.
Se on ihan mahtavaa.
Oopperan maailmasta oleva resitatiivi ja aaria löysivät tiensä luterilaiseen kirkkokantaattiperinteeseen. Mitäs nämä kantaatit sinulle merkitsevät?
Kuuluisin kantaattisäveltäjä on ehkä Johann Sebastian Bach,
niin,
joka on tietysti jonkinlainen tämmöinen kirkkomuusikoiden kotijumala. Aina välillä niitä pääsee tekemään. Tuossa muutama viikko sitten juuri Porvoossa yksi hieno Bachin kantaatti. Se on yksi muoto tehdä. Ja aina tämmöiset suurteokset, mä sanoisin tässäkin lajissa kuin lajissa, suurteokset ja yhteismusisointi on aina varsinkin esimerkiksi harrastelijakuorolaisille. Se nostattaa ihan hirveästi sitä musisoinnin intoa. Se on ihan eri asia tehdä vaan vaikka oman kuoron konsertti, vaikka puitteet olisi kuinka hienot, kuin se, että lisävärinä tulee vaikka 20 soittajaa, jotka soittaa tosi mahtipontisesti. Oli se sitten hyvä gospelbändi tai bigbändi tai barokkibändi, se fiilis on aina sama, että siitä löytyy aina pykälä enemmän nostetta.
Musiikin käyttö välittyy usein vallitsevasta kulttuuriympäristöstä, riippuu menenkö kirkkoon Euroopassa, Aasiassa tai Afrikassa. Miten nämä erilaiset kulttuurikontekstit sitten toimivat mielestäsi?
Ne pitää olla siellä.
Niin, eli,
jokaisen maan tavallaan se uskonnollisuus, jos puhutaan nyt vaikka kristinuskon sisällä ja vaikka luterilaisenkin kirkon sisällä, niin on mun mielestä jotenkin väärin, että tehdään oikeastaan missään asiassa sitä, että ei annettaisi sen oman maan kulttuurin näkyä jollain tavalla. Se näkyy meidän suomalaisessa kulttuurissamme ja se näkyy kadehdittavan hyvin monessa paikkaa myös maailmalla. Siitä olisi meillä suomalaisilla opittavaa.
Entäs jos ajatellaan sitten meidän eri kirkkokuntia ja ortodoksinen maailma on ihan oma lukunsa, mutta että vaikkapa katolisen kirkon tai metodistien iloisia virsiä ja katolisen kirkon muutosta, siis Vatikaanin toisessa konsiilissa katolisen kirkon kirkkomusiikkisuhde ja virsisuhde muuttui täysin. Kansankieltä lisättiin ja perinteisten messuvirsien lisäksi saatiin käyttää myös muita virsiä ja hengellinen laulu sai uuden tulemisen tavallaan. Minkälaisia vaikutuksia tällä sanotaan nyt katolisen kirkon tyylillä, musiikkityylillä on meidän luterilaisen perinteeseemme sinun mielestäsi?
Vaikea kysymys. Ehkä jos ajattelee, että mitä
katolilaisuus
on tuonut, niin ainakin jollain tavalla, no yksi asia, mikä on viime aikoina ollut yhä enemmän pinnalla, on tämmöinen niin kuin gregorianiikan henkiin herääminen.
Niin.
Ja vois varmaan puhua sillä lailla, että tavallaan mitä katolilaisilla ja luterilaisilla on ollut yhteistä ennen uskonpuhdistusta, niin niitä asioita on nykyään ehkä otettu vähän enemmän esille, mitä silloin vaikka 1600-luvun puhdasoppisuuden aikana laitettiin tylysti sivuun.
Ja sehän näkyy silloin myös meidän liturgisessa uudistumisessa, kyllä, että me olemme palanneet tavallaan lähteille.
Hyvät asiat sieltä liturgiikan lähteiltä ja sitten hyvät asiat siitä juurevasta perisuomalaisesta virsiperinteestä.
Kylläpä se olisi hauska jutella vielä toinenkin tunti, Tommi Niskula, sinun kanssasi. Olet niin palaava ja innostunut ja nyt pääsimme jo vauhtiin, mutta jatkamme tätä keskustelua siellä Kallion seurakunnassa. Tämä sinun käyntisi pääsiäisen juhlaviikolla, pääsiäisen jälkeisenä perjantaina, pääsiäisviikon perjantaina on varmasti mitä sopivinta myöskin tähän kirkkovuoden kulkuun nähden. Tämän päivän rukous: Herra, kaikkivaltias Jumala, sinä et jättänyt poikaasi kuoleman valtaan. Me kiitämme sinua siitä, että kuolema on voitettu. Tee meille eläväksi tämän pääsiäisen ilosanoma. Ja minusta tuntuu, Tommi, että tämä sinun vierailusi toi jotenkin tämän pääsiäisen ilosanoman uudella tavalla eläväksi. Lämpöinen kiitos tästä vierailustasi ja siunausta ja voimaa ja iloa, pääsiäisen iloa. Mikä on sinun kultainen lauseesi vielä Radio D:n kuuntelijoille?
Olisikohan se laululainaus: pääsiäinen jatkua saa. Pääsiäinen ei ole suinkaan loppu, vaan nyt se vasta alkaa ja se ilo alkaa. Ja vaikka me suomalaiset ehkä otetaan pääsiäisestä se passiofiilis enemmän irti, niin ei unohdeta sitä aurinkoisena aamuna, että Kristusarmon aurinkomme elää ja meitä kannattaa.
Ilo on alkanut, juhla jatkuu. Kiitos, Tommi.